Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Dünya liderləri Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. Azərbaycan Daxili İşlər Naziri qəzet redaktorunun həbsi tələbi ilə məhkəməsi başlanıb. Azərbaycanda daha 8 nəfər donuz qripinə yoluxub. Və Vaşinqton qərbin təkliflərinə cavab vermək üçün İrana biraz da vaxt verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Yasaman rayon məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun Femida 007 qəzetinin redaktoru Əyyub Kərimova qarşı iddiası ilə məhkəmə prosesi başlayıb. Daxili İşlər Naziri redaktoru ağır və xüsusən ağır cinayətdə ittiham eləməklə böhtan atmaqda günahlandırır. Ramil Subov hesab edir ki, Əyyub Kərimov Azadlıq və Femida qəzetlərində dərc etdirdiyi məqalələrdə naziri və nazirliyin şəxsiyyətini təhqir edib. Ona görə də nazir jurnalistin həbsini istəyir. Əyyub Kərimov isə bildirir ki, o yazılarında heç kimi təhqir eləməyib və özünü müdafiə eləməyə hazırdır. Məhkəmə prosesi noyabrın 13-də davam edəcək. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin şikayəti təmin olunmayıb. Qənimət Zahid vaxtından əvvəl azadlığa buraxılmasını istəyirdi. O 2007-ci il noyabrından həbsdə xuliqanlıqda ittiham olunaraq 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Beynəlxalq təşkilatlar isə onun peşə fəaliyyətinə görə həbsdə olunduğunu bildirib, jurnalistin azad olunmasını tələb edirlər. Və bugün Azərbaycanda daha 8 nəfərin donuz qripinə yoluxduğu təsdiqlənib. Ətraflı Arifə Kazımova.
Bugün Azərbaycanda daha 8 nəfərin H1N1 virusuna yoluxduğu müəyyən edilib. Onların 3 nəfəri Ukraynadan, biri Türkiyədən gəlib, 3 nəfər Ukraynadan gəlmiş vətəndaşlarla təmasda olub. Bir nəfər isə Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Sanitariya Epidemioloji Nəzarət Sektorunun müdiri Viktor Qasımov Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Onun dediyinə görə xəstələrin hamısının vəziyyəti kafidir, ağır olanı yoxdur. Bundan əvvəl noyabrın 4-dən başlayaraq 3 nəfər donuz qripinə yoluxmuş xəstə müəyyən edilmişdi. Onlardan ikisi sağalıb evə buraxılıb. Hazırda Azərbaycanda 9 nəfər donuz qripi xəstəsi var.
Arifə Kazımova, xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Aparıcı dünya dövlətlərinin keçmiş və indiki liderləri Almaniyada Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümünü qeyd edirlər. Almaniya kansleri Angela Merkel dünya liderlərini Berlinin bölünməsinin rəmzi olan Brandenburg qapıları qarşısında qarşılayıb. Rəsmi mərasimin əvvəlində dünya liderləri sonra Şərqə Berlindəki Gezemayn kilsəsində dua ediblər. 20 il əvvəl 1989-cu ildə Alman müxalifət tərəfdarlarının Berlin divarına yürüşü məhz burada başlamışdı. Həmin il noyabrın 9-u gecə Şərqi Almaniya hökuməti uzun sürən nümayişlərdən sonra Qərbi Almaniyanın sərhədləri açdığını bəyan eləmişdi və bir il sonra iki Almaniya birləşmişdi. Əfqanistandakı zorakılığa son qoymaq üçün müsəlman dövlətlərinin də yardımına ehtiyac var. İstanbulda İslam Konferansı Təşkilatının toplantısından qatılan Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzayı belə deyib. Daha öncə Amerikanın PBS televiziyasının müsahibəsində təkrar prezident seçilən Kərzayı söz vermiş ki, yeni hökumətdə korrupsiyonerlərə yer olmayacaq. Ancaq Kərzayı Əfqanistanın bərpasında iştirak edən donor dövlətlərinin də layihələrin idarə edilməsini düzgün təşkil eləmədiyi üçün ölkədə korrupsiyada rol almaqda ittiham eləmişdi. Vaşinqton Tehrana nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflərinə daha dəqiq cavab vermək üçün vaxt verəcək. Amerikan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindəki nümayəndəsi Glyn Davis bugün jurnalistlərə belə deyib. Davis əlavə eləyib ki, Amerika Tehranın cavabı gecikdirməyəcəyinə ümid eləyir. Həmin plana görə İranın artıq zənginləşdirdiyi uranının xaricə göndərilməsi əvəzində isə Rusiya və Fransadan hazır atom reaktor üçün nüvə yanacağı verilməsi nəzərdə tutulur. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ordunun xaricəki hərbi əməliyyatlarda iştirak səlahiyyətlərini genişləndirən qanunu imzalayıb. Kremldən açıqlanan məlumata görə yeni qanun hər hansı bir üçüncü dövlətə qarşı müdaxilənin qarşısını almaq, sülh məramlar və Rus vətəndaşlarının həyatını qorumaq, antiterror əməliyyatlarında iştirak eləmək üçün Rus qoşunlarını xaricə göndərməyə imkan verəcək. İran polisi sərt şəriət cəzalarının əllərin kəsilməsi kimi cəzaların tətbiqini tələb eləyir. İran polisinin cinayətkarlıq və mübarizə idarəsinin rəhbəri Əsgər Cəfəri yerli Əbtəkar qəzetinə belə deyib. Polis rəisinin sözlərinə görə ölkədə cinayətkarlığın səviyyəsi sürətlə artır və əgər indi bu cür sərt cəzaların tətbiqinə başlamasalar, sonra ölkədə təhlükəsizlik mühiti tamamilə pozula bilər. Şəriətə əsasən oğurluğa görə əllərin cinayət təkrarlansa qolların kəsilməsi nəzərdə tutulsa da, İranda bu cür cəzalar xüsusən də ictimai yerlərdə çox az tətbiq olunur. BMT və İnsan Haqları Təşkilatları İranı ümumiyyətlə bu cür cəzalardan imtina eləməyə çağırır. Və salam, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Tamam.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Efirdə işdən sonra proqramıdır, əziz dinləyicilər. Sizinlə də bugün proqramda mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yenicə qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram və efir telefonumuzu, SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41, SMS xətti 050-744-10-17, e-maillə də suallarınızı efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, biz bundan əvvəlki bir saat ərzində yıxılan və yıxılmamış divarlar barədə söhbət açırdıq və tarixçi alim Eldar İsmayılovla FAR Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Acizadə studiyamızda idilər və onların söhbətin bir zarafat yana mübahisə ilə bitdi. Amma mən bugün divarlardan birinin yıxılması barədə xatirələri daşıyan insanlarla bir studiyada əyləşmişəm. Məlahət Nəsibova və İlqar Nəsibov biz Azadlıq Radiosunun hazırda müxbirləridirlər və Naxçıvanda hüquq müdafiəçiləridir. Onlar həm də Araz çayının üzərindəki divarın yıxılmasının, fortifikasiyaların yıxılmasının şahidi olublar və mən hər ikisini salamlayıram və istərdim ki İlqar bəy və Məlahət xanım siz bizə xatirələrinizi danışasınız ki, bu necə baş verir və sonra o sərhəd qurğuları necə yenidən yerinə gətirildi?
Əslində, həmin illəri almaq çox möhtəşəm illəri idi. Çox möhtəşəm illəri idi. Təsliklərdən də həmin il o qədər qar yağmışdı ki, hətta hərəkət eləmək belə çətin idi. Yəni, bu yenə də cəmaatı sarsıtmadı. Yəni, o möhtəşəmliyi xatirələrimizin bir yerinə həkk eləmişik. Yəni, insanların necə izdihamla o sərhəd zonasına axışmağı bir neçə gün əvvəl çadırlar qurulması və orada müteşəkkil təşkil olunması heyrətli bir şey idi. Yəni, həm Azərbaycan tərəfdən, həm İran tərəfdən mücadilə çox böyük idi. Çox həddən artıq soyuq vardı. Onda Rus əsgərlərinin böyük bir vişqaları dayanmışdı orada və onlar əllərində avtomat dayanmışdılar. General itələyirdi, əhalini qoymurdu ora. Hətta avtomatla göyə atəş açırdılar ki, qorxusunlar, çəkinsinlər, oraya gəlməsinlər. Amma buna baxmayaraq, axın böyük idi orada.
Bəs nə ruhlandırdı əhalini buna? Berlin divarının çökməsi ilə o hadisə arasında bir əlaqə varmı?
Bəlkə də var, amma ruhlandırdı o mənada ki, artıq azadlıq hərəkatı başlamışdı Azərbaycanda. Artıq insanlar azad olmaq istəyirdi. Yəni, SSR-nin yıxılma bir dövrü ərəfəsində idi. Yəni, sərhəd, sim, heç kimi əhəmiyyət vermirdi buna. Hamı irəliyə doğru hərəkət edirdi. Daha doğrusu, kişilər daha çox canfəşanlıq göstərdi. İlqar bu barədə daha yaxşı danışır yəqin
ki. İlqar bəy, siz necə xatırlayırsınız?
Demək, çox möhtəşəm bir tarix yaşadıq. Dekabrın 31-i idi, indiki kimi yadımdadır. Deməli, Bakıdan nümayəndələr də gəlmişdilər Naxçıvanda bu hərəkatın necə aparılmasını, sərhəd deməli, məftillərinin sökülməsini deməli, rəhbərliyə eləmək məqsəd. Təbii ki, bizim Naxçıvanın yerli parlamentində də müxtəlif millət vəkilləri, idarə müdürləri, nazirlər bunun əleyhinə çıxırdılar o zaman. Yadımdadır ki, Afiyyəddin Cəlilov deməli parlamentin sədri idi, Naxçıvanın birinci adamı idi. Nemət Pənahlı gəlmişdi Bakıdan Naxçıvana. Asəf Quliyev var idi, Xalq Cəbhəsinin indiki rəhbəri. Deməli bunlar çox mütəşəkkil qaydada əhalini səfərbər etdilər. Biz çoxlu sayda insanlarla sərhəddin kənarına yendik. Şəxsən mən deməli Naxçıvanda Şaxdağdı kəndi deyilən ərazidə oldum. O indiki Kəngərli rayonu ərazisində. Deməli biz orada sərhəd dirəklərini sökərkən sərhəddin tam kənarında mina bastırılıb ehtiyatlı olun sözləri yazılmış lövhələrə rast gəldik. O lövhələrdən biraz cəmaat ehtiyatlandı ki, birdə minalar partlayar. Deməli, xətər toxunar cəmaata. Amma buna baxmayaraq, K700 təkərləri böyük, boş təkərlər biz təpənin ucundan buraxdıq, sərhəd dirəklərini əzdi keçdi. Və onda gördük ki, orada sadəcə hava fişəngləri partladı. Xəbərdarlıq olundu ki, sərhəddə kimlərsə toxundu. Rus sərhədçiləri də demək itlərlə bizə təzyiq eləmək istədilər. Bundan hesablaşmayan əhali heç nədən qorxmurdu. Sərhəd dirəklərini balta ilə, kəlbətinlə, əlinə keçən hər bir şey ilə qırıb dağıdırdı.
Bəs necə yəni güllə vurmurdular əskərlər?
Atəş açmırdılar həmin vaxt.
Yəni onda xəbərdarlıq olunurdu ki, atəş də açıla bilər, lakin cəmaat çox qızğın idi. Hətta mən deyərdim ki, 25-30 dərəcə Şaxdağda sərhəd dirəklərini sökəndən sonra insanlar özlərini çaya vurdular, Araz çayına. Araz çayına vurdular, o çayda batan da oldu, o çayda o taya keçən də oldu, qohum əqrabası ilə görüşən, öpüşən, çox möhtəşəm bir tarix idi, çox duyğusal anlar yaşadı onda.
Bu ayrılıq mahnısı var Yaqub Suruç çoxuyur. Bax o kadrlar oradan götürülmə kadrlar var idi orada və doğrudan da o ayrılıq mahnısını
yəni həmin mahnı üçün yazılan
kliptə vəli o kadrlar var idi. Doğrudan da İran tərəfdə təsəvvür eləyin ki, çadralı insanlar orada bir rejim var idi axı. Buna baxmayaraq ətrafda dolu idi. Hətta oradan bu tərəfə suya başvuranlar var idi. Bir-birlərini çox belə həyəcanlı anlar idi. Təsəvvür eləyin ki, qohumların adını çəkirdilər oradan. Hər kəs öz qohumunun adını çəkib öz qohumunu axtarıb tapmaq istəyirdi. Dözə bilmirdi. Dözə bilməyənlər suya vurub o tərəfə keçmək istəyirdi. Yəni çox qarmaşıq anlar yaşını çox, amma möhtəşəm idi bir anlar. Yaralanan oldu. Ayaqlarını sərhəd simlərini kəsən anlar oldu.
Siz də deyəsən belə yaralanmışdı Zilqar bəy.
Ayaqlarını soyuq alanlar oldu. Şəxsən mənim ayağım da orada. Tikanlı məftillər mənim ayağımı çox ciddi zədələdi. Bu sərhəd hərəkatı möhtəşəmliyi bir də onda idi ki, deməli, sərhəd boyu Şaxdağdan düz Naxçıvan şəhərinə qədər bir sterna, benzin sternası doldurulmuş bir maşın var idi. Bütün dirəklərin hər birinə benzin tökülürdü, cığırlar açılırdı və od verilirdi. Çox möhtəşəm bir tonqal görünürdü sərhəddin qırağında. Dirəklər yanırdı, tonqallar balov götürürdü.
Bəs sonra necə oldu? Yəni, indi hal-hazırda həmin qurğular yerindədir. Necə oldu ki, onlar yerinə qayıtdı?
Əslində o qurğuların hamısı sökülmədi. Müəyyən bir hissədə söküldü. O tikanlı məftillərdən evlərində xatirə kimi o tikanlı məftilləri saxlayanlar da var, hələ də var. Bəzi yerlərdə də qalmışdı, yəni onlar əhəmiyyətsiz yerlər idi. Hansı yerdə ki, əhali bir-biri ilə sıx görüşə bilərdi, İran sərhəd ilə Naxçıvan sərhəddi çox yaxın idi, çayın eni çox az idi məsafə, o hissələrdə söküldü.
Aha. Və Məhərrəm Şahverdi yazır, Məlahət xanım, sizi mükafat almağınız münasibəti ilə təbrik edirəm. Sizə möhkəm iradə və can sağlığı arzulayıram. Arzulayardım ki, gələcəkdə sizin fəaliyyətiniz Nobel mükafatına layiq görülsün. Həqiqətən də siz buna layiqsiniz. Xatırladıram dinləyicilərimizə ki, Məlahət Nəsibova Rafto İnsan Hüquqları mükafatına layiq görülüb, Azadlıq Radiosunun müxbiri və hüquq müdafiəçisi olaraq. Və Məlahət xanım Norveçlə bu Rafto mükafatını alarkən Berlin divarı haqqında söz açırdı mən də həmin hadisənin şahidi idim. Çox belə təsirli bir hadisə idi və mən də təbrik edirəm sizi, Məlahət xanım, bir daha. Məlahət xanım deyirdi ki, Berlin divarının çöküşü artıq baş verib və bundan sonra demokratiyanın qarşısında duran başqa divarların çöküşünü görməliyik.
Və yavaş-yavaş da deyəsən, biz o çöküşləri yavaş-yavaş görürük. Əsas sərhəddi kəsdi, yəni digər demokratiyanın sərt olan digər divarlarında çöküşünü inşallah Azərbaycanda görəcəyik.
Və dəmir pərdənin qalxmasından sonra nələr baş verdi Azərbaycanda? Bu mövzuda müzakirəmiz indi başa çatır. Təşəkkür edirəm Məlahət xanım, İlqar bəyə gəldiyiniz üçün studiyamıza və bir neçə gün sonra Məlahət xanım Naxçıvana gedəcək və yenidən Naxçıvandan xəbərlərin Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırılmasını təmin edəcək. Və bundan sonraki müzakirəmiz isə dissident ədəbiyyat Azərbaycanı təmsil edə bilərmi sualı ətrafında olacaq. İsveçrədə qalmaqallı Azərbaycan günlərinə alternativ baxışı Əli Əkbər, yazıcı Əli Əkbər studiyadan. Yurian Koyman festivalının təşkilatçılarından olan Culture Escape təşkilatının rəhbəri telefonla və Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Fərəh Əliyeva telefonla. Bunlar bu suala cavab axtaracaqlar və bir neçə saniyə sonra biz yenidən sizinlə olacağıq. Bizdən ayrılmayın.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Min yirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha sizi salamlayıram. Studiyada, Azadlıq Radiosunun studiyasında Xədicə İsmayılovadır. Efirdə işdən sonra proqramıdır. Və biz hazırda dissident ədəbiyyatı ölkəni təmsil edə bilərmi? İsveçrədə qalmaqallı Azərbaycan günlərinə alternativ baxış. Və bu baxışı təqdim etməyə bizə kömək edəcək Əli Əkbər, yazıcı hazırda studiyamızdadır. Telefonla biz həmin İsveçrədə Azərbaycan günləri adlı festivalın təşkilatçılarından olan Yurian Koymanla əlaqə saxlamağa çalışırıq və daha sonra bizə Mədəniyyət Nazirliyinin musiqi sektorunun müdiri və festivalın təşkil olunmasında böyük rol oynamış Fərəh Əliyeva qoşulacaq və söhbət edəcəyik bu mövzuda. Və mən studiyada artıq studiyada olan Əli Əkbəri salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Əli Əkbər bəy.
Axşamınız xeyir.
Və sizin bu həmin festival çərçivəsində yayılmış kitabda sizin əsərləriniz də öz əksini tapıb, eyni zamanda sizin kimi bir qədər fərqli formatda yaradıcılıqla məşğul olan digər yazarların da əsərləri var. Orada Günel Mövlud, Sevinç Pərvanə, Seymur Baycan bunların əsərləri var. Bu həmin yazarlardır ki, onlar Yazıçılar Birliyinin üzvü deyillər və deyək ki, bizim alışdığımız Azərbaycan xaricidəki Azərbaycan günlərində heç zaman onların yaradıcılığına müraciət olunmur. Və bu festival həm də onunla diqqəti çəkdi ki, festival çərçivəsində Azərbaycanda demokratiyanın deyək, vəziyyəti ilə bağlı həmişə tənqidi fikirlərlə çıxış edən Andreas Gross-un çıxışı iştirakı ilə bir workshop təşkil olunub. Hazırda həbsdə olan blokçu və gənc lider Emin Millinin məqaləsi də dərc olunub həmin kitabda və bir qədər fərqli formatda olub. Siz nə bilirsiniz bu festivalın, yəni bu barədə sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyərdik.
Sözün doğrusu, bu festivalın keçiriləcəyi barədə hələ 2 il əvvəl mən məlumatlıydım. Bu da necə baş verdi? Yurian Koyman, bayaq adını çəkdiyiniz o vətəndaş Bakıya səfər etdi və burada görüşlər keçirməyə başladı. Mədəniyyət və incəsənətin bütün belə deyək, segmentlərinin nümayəndələri ilə bir-bir görüşlər keçirirdi. Onun Bakıda olması barədə xəbəri mənə, indi tam dəqiq hatırlamıram kim dedi, amma bir gün o mənə zəng vurdu və biz onunla görüşdük. 2 il sonra, yəni 2009-cu ilin sonlarına doğru bu İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin keçiriləcəyini dedi mənə və mənim yazılarımla, əsərlərimlə maraqlandığını dedi. Festivala qatılmaq istəyib istəmədiyimi soruşdu. Mən əlbəttə ki, məmnuniyyətlə razılaşdım. Niyə? Çünki ondan əvvəl də mən belə beynəlxalq festivallara qatılmışam. Və inandırım sizi, mən ona bu sualı vermədim. Sizin bu festivalda kimlər təmsil olunacaq? Bayaq sizin dediyiniz kimi dissident, yəni dissidentlərdən mi ibarət olacaq, yoxsa establishment mi təmsil olunacaq, yoxsa aşıqlar mı gedəcək ora? Mən bunların heç birini bilmirdim. İndi festivalın belə deyək, nəticələri, əslində nəticə demək olmaz, çünki festival hələ davam edir və dekabrın ortalarına qədər davam edəcək bu festival. Bu 2 aydan biraz hətta artıq müddət davam edən bir festivaldır, nəhəng festivaldır və bildiyiniz kimi ölkə başçısı keçən ay bu festivalın açılışına getdi. Düzdür, orada dövlət rəsmiləri ilə də görüşlər keçirdi, digər mövzularda da onlar da aşıqlar olub, amma əsas məqsədlərində, qayələrdən biri də festivalın açılışı idi. Və bu bəhs etdiyiniz kitab. İndi bir neçə gün əvvəl bu kitab mənim əlimə keçdi, mən də onu gördüm və dediyiniz kimi mən orada ədəbiyyatdan yalnız özümü, öz hekayələrimi və Azad Yazarlar Ocağında təmsil olunan gənc şair xanımların şeirlərini və Seymur Baycan, yazıcı publisi Seymur Baycan bir hekayəsini gördüm. Yəni, və artıq keçən həftədən mən təhlükə siqnallarını almağa başlayıram. Məsələn, mənə filarmoniyada Basel Sinfoniyettasının konsertində biz olarkən İsveçrəli festival təşkilatçıları xahiş edirik, bu kitabları əlinizdə gezdirməyin, burada Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri var, onlar qıcıqlanır, yəni çox əsəbləşiblər. Mən deyim, axı bu mənim problemim deyil, siz orada nə çap eləmisiniz? Orada məsələn Andreas Gross var, Emin Milli var, mən bilmirdim onlar orada olacaq. Və indi ki, madam siz belə bir kitab çap etmisiniz, bu mənim problemim deyil, mən əlimdə gəzdirirəm, yaxşı dedim, sizin xətrinizə aparım, gizlədim bunu.
Yəni, yəni orada Mədəniyyət Nazirliyini niyə qıcıqlandırır bu məlumat? Yəni sırf onlar Azad Yazar Ocağının nümayəndələri də ona görə, yoxsa hansısa bir tənqidi məlumatlar var ona görə?
Mən
yəqin ki, biz indi bu sualın cavabını Yurian Koymanın özündən ala biləcəyik və dinləyicilərimizə xatırladıram ki, Yurian Koyman festivalın təşkilatçılığı ilə məşğul olmuş Culture Escape təşkilatının rəhbəridir və mən və bizim bizə onunla söhbət etməyə Elnurə Civəzədə yardımcı olacaq. Mən salamlayıram Yurian Koymanı.
Hallo, Herr
Hallo.
Hallo, Herr Koyman. Ich möchte Herrn Julian Koyman herzlich begrüßen hier.
Ja, danke schön.
Er ist der Veranstalter von dem Culturescape.
Richtig.
Ve beni maraqlandıran sual bu festivalın təşkil olunmasında niyə məhz yəni bu formatda olan yəni alternativ informasiyanın seçiminə üstünlük veriblər? Buna yəni xüsusi səbəblər olurmu və bununla bağlı hər hansı bir problemləri olubmu bu barədə?
Meine Frage ist folgende. Warum hat man für diesen Festival speziell die alternativen Schriftsteller ausgewählt? Gibt es da spezielle Gründe oder und gab es dann irgendwelche Konsequenzen dafür? Also hatten Sie irgendwelche Probleme deswegen, weil Sie die Schriftsteller ausgewählt haben, die nicht dem Standardformat also passen?
Es sind sicherlich nicht nur Schriftsteller da, die alternative Szene herkommen. Wir haben eine Lesung auch über Ali und Nino mit einem einführenden Vortrag. Wir haben mehrere Lesungen von Nizamis, Leyla und Majnun. Und von den lebenden Autoren haben wir tatsächlich nur Alek Ber Aliyev. Das liegt aber auch daran, weil das im Moment das einzige Buch ist, was neu übersetzt in deutsche Sprache erscheinen wird.
Deməli, burada mən tam razı deyiləm ki, ancaq alternativ yazarlardan istifadə edəmişik. Biz burada həm də, məsələn, Əli və Nino haqqında orada bir, necə deyirlər, tədbir, orada bir məqalə var, giriş, yəni mühazirə var orada. Bundan başqa Leyli və Məcnun, Nizamli Leyli və Məcnun haqqında orada müəyyən mətnlər var, çox geniş mətnlər var. Yəni, hazırda yaşayan yazıçılardan, bəli, doğrudur ki, biz orada demək olar ki, ancaq Ələkbəri dəvət eləmişik, yəni Ələkbərin əsərlərini daxil eləmişik. Bu da onunla qədərdir ki, alman dilinə son dövrlərdə aktual ədəbiyyat nümunələrindən tərcümə olunan kitab kimi bir dənə onun kitabı əlimizdə var.
Aha. Amma yəni biz dinləyicilərimizə artıq söylədik ki, bu indiyə qədər olan Azərbaycan günləri, xarici ölkələrdə keçirilən Azərbaycan günlərində bu formatda olan ədəbiyyata müraciət olunmamışdı və bu yenilik idi. Bununla bağlı hər hansı bir problem çıxdı mı ortalığa?
Wir haben das eingangs schon gesagt, dass bei den bisherigen solchen Kulturveranstaltungen von azerbaijanischer Kultur im Ausland waren normalerweise solche Schriftsteller nicht so vertreten wie in, bei diesen Culturescapes. Das war zum ersten Mal so. Und die Frage ist, hatten Sie deswegen diesbezüglich irgendwelche Probleme erleben müssen oder nicht?
Ja, es war nicht einfach, die Partner in Aserbaidschan davon zu überzeugen, dass dieser Blick von außen ein sehr wertvoller Ergänzung ist auf das Bild, was von Aserbaidschan existiert. Sie müssen wissen, dass es ja kaum als Kulturnation bekannt ist noch in der Schweiz. Und deshalb habe ich mit meinen Vertragspartner des Kulturministeriums intensiv zusammengearbeitet und ihnen klargemacht, dass wir ein großes Netzwerk haben in der Schweiz, wo Partnerveranstaltungen von verschiedenen Sparten aus Aserbaidschan gerne im Programm aufnehmen, aber dass dies auch bedeuten muss, dass das ein Blick auch ist von außen. Also neben ganz bekannte und große Namen wie Alim Gasimov, Salman Gambarov, Aziza Mustafa Sadeh und so weiter, gibt es dann auch unbekanntere und vielleicht auch unbequemere Gäste dabei.
Öyle de asan değildi. Mən deməli müqaviləyə görə partnyorum olan Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə bu nəticəyə gəlmək. Çünki mən çalışıb, yəni xeyli buna biz vaxt sərflədik, danışıqlar apardıq ki, biz bu nəticə bir necə deyirlər, mövqeyə gəlib çıxaq ki, bu deməli məlumdur ki, Azərbaycan bir mədəniyyət, Azərbaycan mədəniyyəti İsveçdə elə də tanınan bir mədəniyyət deyil və bunun üçün biz istəyirik ki, məhz kənardan baxışı da ora daxil eləyə bilək. Yəni kənardan baxış çox vacibdir bu ölkənin mədəniyyətini tanımaq üçün və mən Mədəniyyət Nazirliyi danışıqlarında bu məsələ mövqeyi dəfələrlə xatırlatdım ki, ola bilsin ki, orada heç də yəni tam xoşa, yəni 100% qəbul olunan, adət olunan mövqelər olmasın. Biz yəni mədəniyyətin müxtəlif sahələrindən olan geniş şəbəkəmiz var və bu şəbəkə Azərbaycanda da müxtəlif mədəniyyət sahələrinin təmsilçiləri ilə sıx əlaqələr saxlayır, sıx əlaqələr saxlayır və istəyirik ki, məhz bu aydın olsun ki, kənardan baxışın buna refleksiya olunması vacibdir. Təkcə, yəni həm Alim Qasımov, Salman Qəmbərov, Əzizə Mustafazadə kimi məşhur adlarla yanaşı, yəni tam vaxta qədər çox necə deyirlər, bu cür qəbul olunmamış insanların da əsərləri burada daxil oluna bilər. Bunu bildirmək istəyirdim.
Və nə də təzahür elədi problemlər? Konkret olaraq nəyə etiraz edirdi Mədəniyyət Nazirliyi?
Also, wie haben sich dann diese Schwierigkeiten bei diesen Verhandlungen zum Ausdruck gebracht? Was war konkret, wogegen war konkret das, diese Vertragspartner Kultusministerium von Aserbaidschan?
Ja, sie haben auch natürlich diese Blick von außen unbequem erlebt und die Probleme haben wir dann gelöst in intensivere Gespräche mit der Botschaft hier in der Schweiz und auch mit dem Kulturministerium und im Moment haben wir sind wir voll im Festival drin und es finden jeden Tag Veranstaltungen statt und es läuft sehr sehr gut. Wir hatten große Besucherzahlen bei Konzerten in der Schweiz, aber auch letzte Woche in Baku ein großes Konzert. Und die Kooperation läuft sehr gut im Moment.
Yani, müəyyən narahatlıqlar vardı və biz bununla bağlı İsveçrədəki Azərbaycan səfirliyi ilə və Mədəniyyət Nazirliyi ilə sıx danışıqlar apardıq və hazırda konsertlər, yəni hər gün hər hansı bir yeni bir tədbir keçirilir bu festival çərçivəsində. Keçən həftə biz Bakıda böyük bir konsert təşkil elədik. İndi də İsveçrədə bu tədbirlər davam edir və çox böyük maraq var, çox yaxşı gedir festival.
Aha. Bəs bu narazılıq doğuran hər hansı bir deyək ki, tədbirin və yaxud da ki, əsərin ya hansısa məcmudan çıxarılması və yaxud tədbirin ləğv olunması barədə söhbət gedirmi?
Burdadan das erfordert oder ihnen nahegelegt, dass irgendwelche Programmbestandteile, die nicht bequem sind, rausgenommen werden oder aus dem Buch ausgeschlossen werden oder jetzt aus dem Programm demnächst entfernt werden?
Also das Buch ist unabhängig vom Festival, wenn Sie darauf einen anspielen. Das haben wir im Vertrag festgehalten als eine unabhängige Publikation in einem Schweizer Verlag, in einer kleinen Auflage in deutscher Sprache. Das hat mit dem Festival als Festival nichts zu tun. In der Festivalzeitung, also im ganzen Publikationsbereich, haben wir uns, natürlich haben wir gerungen. Und das sind auch zwei ganz verschiedene Kulturen, die aufeinander prallen und das kann nicht ohne Reibung vonstatten gehen. Wir haben in der Schweiz, das wissen Sie, einen volksdemokratischen Referendumdemokratie, wo der Präsident für ein Jahr ernannt wird zum Beispiel und dann kommt der nächste Minister, wird dann für ein Jahr Präsident. Es gibt da ganz große Unterschiede zu Aserbaidschan, aber Drohungen oder so gab es nicht. Das Buch ist unabhängig davon erschienen.
Əgər siz bu kitabı nəzərdə tutursunuz, bildirməliyim ki, bu kitab festivalla birbaşa əlaqəsi yoxdur. Yəni, kitabı nəşr eləyən nəşriyyat, İsveçrə nəşriyyatdır və bu kiçik tirajla alman dilində çap olunub və bilavasitə festivala dəxli yoxdur. Müqavilədə də bu, bizim Mədəniyyət Nazirliyinin müqaviləmizdə bu nəzərdə tutulub. O ki, qaldı, yəni, festival proqramına burada əlbəttə ki, bunun razılaşdırılması elə də asan deyildi. Çünki Azərbaycan və İsveçrə mədəniyyətləri kifayət qədər çox fərqli, tamamilə fərqli mədəniyyətlərdir və onlar bir-biri ilə necə deyirlər, toqquşur belə bir festival təşkil olanda. Bilirsiniz ki, İsveçrə tamamilə başqa bir quruluşa malikdir. Yəni, xalq referendum vasitəsilə prezident bir illik təyin olunur, sonra bir ildən sonra növbəti nazir bir illik prezident təyin olunur. Yəni, tamam başqa cür qərarların qəbul olunması həyata keçirilir. Azərbaycanda bu bir qədər, yəni, fərqlidir. Və yəni amma bir daha xatırladım ki, kitabın bu festivala bilavasitə əlaqəsi yoxdur.
Mən təşəkkür edirəm cənab Yuriyan Koymana. Təşəkkür edirəm efirə.
Ich bedanke mich beim Herrn Yuriyan Koyman für ihren, also damit wir uns jetzt kurz so anschließen konnten. Dankeschön.
Və uğurlar festivalda.
Und viel Erfolg Ihrem Festival wünsche ich.
Dankeschön vielmals, dankeschön.
Çox sağ olun.
Və Elnurə xanıma da təşəkkür edirəm bizə göstərdiyi yardım üçün bir-birimizi anlamaqda. Rəhbər bəy, yəni əslində mən elə anladım ki, elə də ciddi qalmaqalı yoxdur.
Yəni mən də elə başa düşdüm ki, ciddi bir qalmaqal yoxdur. Yəni əslində ciddi bir qalmaqal olması üçün səbəb də görmürəm. Amma indi bilirsiniz necədir? Bayaq sual verdiniz ki, nə qıcıqlandıra bilər, kimin qıcıqlandıra? Konkret bu kitab kontekstində danışmıram. Ümumiyyətlə istəyirsiniz mən aparıcı roluna girim indi, sizə bir sual verim. Siz təsəvvür eləyin ki, sizin bir dostunuz mu var, ya da övladınız mı var, ya da nə bilim, sevdiyiniz bir insan mı var və ona yatırım edirsiniz. Yatırım edirsiniz, illər boyu pul yatırırsınız ona, təhsil verirsiniz, harası oxumağa göndərirsiniz, onun qiymini, yeməyini, içməyini təmin edirsiniz və illər keçir, o boya başa çatır ya da yetişir, əgər böyük insanla söhbət gedirsə, kamil bir şey olur və axırda da sizə, belə deyək də, ya arxası mı çevirir? Ya da tamam pis bir yola sapır və sizin bütün ümidləriniz puç olur, darmadağın olur. Bilirsiniz, bu ən dəhşətli şeydir. Yatırım edəsən və nəticəsini görməyəsən. Bu bir növ şeyə oxşuyur da. 20 ildir biraz daha az, amma yuvarlayaraq 20 də demək olar. Məmməd Əmir Rəsulzadə irsini, Cumhuriyyət irsini bunlar məhv edib yox etməyə çalışırlar və alınmır. Ha istəyirlər bunu unuttursunlar, görürlər ki, alınmır, dəli olurlar.
Bunlar deyəndə kimi nəzərdə
tutur? Əlbəttə ki, hakimiyyəti.
Aha.
Amma digər tərəfdən də siz bir fikir verin də, mənim günahım varmı? Ya da bu topluya düşmüş. Və yaxud da hansısa biz şeylərə gedib çıxırıq. Festivallara mı, tədbirlərə mi gedib düşürük? Bizə dəvət edirlər də. Biz özümüzü soxuşdurmuruq, pis çıxmasın. Və bu bizim günahımız deyil. Siz bizə bir qəpik də kömək etməmisiniz bu günə qədər.
Biz siz sizin,
əlbəttə, əlbəttə. Biz sizdən bir qəpik pul görmürük. Sizdən ev görmürük, maşın görmürük, biz sizdən cangüdən görmürük, villa görmürük, bağ evi görmürük, dincəlməyə bizi xaricə göndərmirsiniz. Bütün imtiyazlar, ali təbəqəyə tanınan bütün imtiyazlardan zərrəsi bizə tanınmır. Və əlbəttə ki, başa düşə bilmirlər ki, bəs Bu qədər yatırım edirik, bu insanlar niyə məşhurlaşmır, niyə gedib ora düşmür? Bu köpək uşağı, üzr istəyirəm, Avropalı, niyə gəlir bunları seçir?
Xayiş edirəm,
üzr istəyirəm mən də. Sözlərinizə
fikir verəsiniz.
Və bu Avropalılar niyə gəlir bunlara üstünlük verir, niyə bunları aparır? Bu kafirlər. Hə? Bu kafirlər doğrudan da başa düşmək çətindir. Və əslində həm də çətin deyil. Bilirsiniz, çox asandır. Cənab Koyman indi onun cavabını verdi. Çox incə bir mesaj ötürdü ki, orada referendum sistemi necədir, orada hakimiyyət necə seçilir?
Axı, sizcə narazılıq doğuran nədir? Narazılıq doğuran tənqidi məlumatlardımı həmin topluda, yoxsa narazılıq doğuran, deyək ki, sizin o tualet əhvalatı yazınızdakı bir qədər, belə deyək, vulqar üslubdurmu və yaxud bilmirəm bunu necə adlandırmaq olar, necə adlandırırlar ədəbi tənqiddə, amma biz ədəbiyyatçınaslığı keçərkən buna vulqarizm deyirdilər. Yəni, bilmirəm, indi müasir elmdə bu necə təsirlərini. Yəni, bəlkə onları narahat edən əsərlərin keyfiyyətidir, onların məzmunu deyil.
Yenə də deyirəm, mən hər halda Avropalı əgər bunu seçibsə, burada nə bir qəpik pulumuz var bizim onlara verək ki, bizi xahiş edirəm bu kitaba daxil edin, nə bizim rıçaqlarımız var onlara təzyiq göstərək. Bunlar özləri gəliblər, müstəqil araşdırma aparıblar burada. Hansı müəllifləri seçiblər, hansılar seçmir, bu özləri bilər. Yəni, mən düşmüşəm ora mənim günahımdırmı, ya da Sevinç Pərvanənin günahıdırmı, Seymurun günahıdırmı, düşmüşük də biz neyiniyək? Deməli, bu insanlar Anar Zayev adlı bir yazışını tanımır və orası almaq istəmir, bu mənim günahım deyil. Və yaxud da establishmentə ləbbeyk deyən bir sürü bizdə yazıcı şair var. İndi neyiniyə düşməyiblər də ora? İndi Zəlimxan ora düşməyib, mən neyiniyim? Düşməyib. Və məni 3-4 gündür məni rəncidə edən, belə narahat edən sözlər eşidirəm, söhbətlər eşidirəm ki, ay belə olacaq, ay belə problem yaranacaq sənə üçün. Ay, indi mən açıq deyim, qabaqdan gəlmişdi eləmək istəyirəm. İndi də mən qabaqdan gəlmişdiyimi eləyim, özümü sağlam sığortalıyım da. Çünki bu kitaba düşmək sənə üçün belə təhlükə yaradacaq. Yox, bilirsənmi, o kitab dissident kitabı olub. Yox, hakim dairələri bu kitabdan heç xoşu gəlməyib. Cəzanızı alacaqsınız. Nə Emin Milli kimdir ora düşüb, nə bilim. Mən neyiniyim? Mən bu kitab hazırlayanda bəyəm, çapa göndəriləndə mənimlə məsləhətləşiblər. İndi mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Koyman bundan xəbəri var, yoxdur, məlumatlar dəqiqləşdirilib, dəqiqləşməyib. Amma mən konkret bilirəm ki, bu kitabla bağlı problem yaşanacaq.
Və əslində Azadlıq Radiosuna daxil olan başqa məlumatlara görə əsasən də belədir. Yəni artıq problemlər və təşkilatçılar problemlərlə üzləşiblər. İndi Yuriyen Koyman bu mövzu ilə bağlı nə cür özü lazım bildiyi şəkildə ifadə elədi məsələləri. Amma hər halda mən yenə də məsələni qaytarmaq istəyirəm. Deyək ki, sizcə ölkəni Anar Zayevin deyək ki, bu asılqan barədəki hekayəsi ilə və yaxud 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi ilə təmsil etmək daha doğrudur, yoxsa tualet əhvalatı ilə?
Yenə də deyirəm, təbii ki, siz bu əsərin müəllifi kimi məndən bunu soruşursunuz, mənə bu sualı verirsiniz, əlbəttə mən deyəcəm mənim əsər, hətta nəinki bir, bütün əsərlərimi kaşıq ora salıydılar. Amma buna nə mən qərar vermişəm, nə Anar Zayev, nə də təşkilatçılar, nə də ki, bizdəki hakim dairələr, buna sırf təşkilatçılar qərar verib. Və bayaq da qeyd etdi, həqiqətən də son dövrlər arxamda zərrə qədər dəstək hiss etmədiyim halda, dəstək olmadığı halda bir qəpik nə maddi yardım görmüşəm, nə mənəvi yardım görmüşəm, heç bir qurumdan, quruluşdan mən yardım görməmişəm. Amma belə alınıb ki, mənim İspan dilində, fransız dilində, ingilis dilində, holland dilində, alman dilində kitablarım bugün Avropada çap olunur. Bu da mənim günahım deyil. Bu mənim uğurumdur sadəcə olaraq. İndi bunu kimsə bəyənmirsə, bu artıq nə bilim, onun problemidir. Yəni Anar Zayevi bugünə qədər bu dillərə tərcümə etməyiblər.
İmzasız bir ismarış gəlib, almanlar nağılları sevmirlər, dünyanın ən dəqiq xalqı Azərbaycan cəmiyyətini bu günlərdə olduğu kimi göstərib. Söhbət İsveçrəlilərdən gedir, hərçənd ki, orada Bazildə yəni böyük bir mənalı demək mümkün deyil. Amma hər halda siz qeyd edirsiniz ki, sizin təsiriniz olmayıb. Amma bu və kitabı da Yuriyen Koyman deyir ki, bu festival çərçivəsində yaymayıblar. Bu tamamilə müstəqil olaraq çap olunmuş kitabda. Amma İsveçrədə bu festivalın daxilindəki tədbirlərdə iştirak edənlər deyirlər ki, bütün tədbirlərdə, stendlərdə bu kitabları görüblər. Bu kitabları görüblər. Yenə də qayıtmaq istəyirəm ədəbiyyatın keyfiyyətinə. Yəni, orada təmsil oldu ədəblərin keyfiyyətinə. Yəni, Azərbaycanlı ölkə olaraq və azərbaycanlıları xalq olaraq sizin yazdığınız ədəbiyyat nə dərəcədə təmsil edir?
İstərdim ki, %100-lük belə bir ayna tuta bilim, işıq tuta bilim cəmiyyətə, onun problemlərinə, gözləntilərinə, ümidlərinə, amma bilmirəm nə dərəcədə yaxşı aldır məndə bu. Amma mən bir şeydən son dərəcə əminəm ki, yəni yazıçılar birliyi və onun ətrafında birləşmiş, heç kimə məlum olmayan 1500 adamın yazdıqları nəinki Avropada, heç Azərbaycanda heç kimə maraqlı deyil. Ona görə də görünür, bilirsiniz, bu insanlar 2 il boyunca burada araşdırmalar aparıblar. Araşdırmalar aparıblar.
Amma o 2 ilin əvvəlində də sizlə tanış olublar.
Yəni yox, o 2 ilin çərçivəsində mənimlə görüşüblər. Niyə ki? 2 il boyunca burada gəliblər, görüşüblər. Bunlar Yazıçılar Birliyinə bütün o mərtəbələrinə qalxıb düşüblər bu adamlar. Bu adamlar Yazıçılar Birliyinin kənarında olan, özünü heç bir birliyə, quruma aid etməyən müstəqil yazarlarla, şairlərlə də görüşüblər. Azad Yazarlar Ocağı ilə də görüşlər keçiriblər. Və bunlar bu əsərlərin annotasiyalarını toplayıb, çox böyük zəhmətli işdir. Burada DAD həm də onlara kömək eləyib, tam bilmirəm o abbreviaturanın açılımını, DAAD, yəni tərcümə işində. Və xarici dillərdə oxuyan, alman dilini oxuyan gənc bizim tələbələrimizi də cəlb etmişlər ki, yəni, tərcümə etsinlər də, bir görək burada nədən söhbət gedir. Yəni, bunu niyə deyirəm? Onlar tam araşdırmayıb, tam təfsilatına varmayıb, didik-didik incələməyib, belə səthi yanaşıblar deyənlərə cavabım olsun bu. Çox gözəl araşdırıblar. Çox peşəkarcasına 2 il bunlar ədəbiyyatdan konkret gedirsə söhbət. Mən digər sahələrə aidiyyətim yoxdur, bilmirəm. Və bunlar sonda belə bir qərar veriblər ki, 2-3 hekaye bu müellifdən, bir hekaye bu müellifdən, şiirlər bu şairlərdən olacaq. Və həm də yenə də deyirəm, festivalla heç bir aidiyyəti olmayan mənim Avropadakı deməli Hollanda nəşriyyatı tərəfindən buraxılan sonuncu romanım Artuş və Zaurun 5 dildə, 5 Avropa dilində çap olunması da sırağa gün Alman dilində çıxdı artıq. Bir həftəyə İngiltərədə İngilis dilində çıxacaq. Yəni Hollanda mərkəzlidir bu. Və bu festival üçün biraz bir növ göydən düşmə oldu bu. Alman dilində artıq roman var əllərində. Hərçənd ki əvvəlki romanım 93 tanrıların qrubu da artıq Alman dilində hazırdır. Sadəcə çap olunmayıb. Onunla da tanış olmuşdular. Yenə də bu festivaldan kənar idi bu fəaliyyətlərim.
Amma yenə də siz yenə qayıdırsınız yəni əsərlərinizin üzərinə. Mən sualı bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Axı Azərbaycan mədəniyyəti günləri İsveçrədə Azərbaycanı tanıtmaq üçün keçirilir. Və sizcə sizin əsərləriniz Azərbaycanı nə qədər tanıdır?
Bilirsiniz, siz çox şəffaf bir dünyada, siz deyəndə biz çox şəffaf bir dünyada yaşayırıq. İnanılmaz belə ağla sığmaz sürət artımının olduğu və günü gündən də bu sürətin artdığını şahidi oluruq. Belə bir dünyada yaşayırıq, düzdür. İndi Koreya var, nümunə kimi qapalı cəmiyyətlər var, əlbəttə bir iki dənə də olsa qalıb. Amma xoşbəxtlikdən Azərbaycana bunu aid etmək olmaz hələ ki. Burada baş verən rəzillikləri, biabırçılıqları dünya görür, insanlar görür. Siz iki gənc blogeri, həyatının belə deyək baharında olan iki gənci həbs edərkən bu dünyanın bundan xəbəri olmayacaq deyə düşünə bilməzsiniz də. Yəni və siz burada deməli korrupsiyanı inanılmaz belə deyək həddə çatdırmısınız. Bunu da dünya görməyəcək, bilməyəcək. Bunu da hər halda gözləmirlər də, yox. Düzdür, mənim şəxsi qənaətimdir ki, bunlar vecinə də deyil, dünya nə düşünür, o ayrı məsələ. Amma və Avropalılar gəlir, baxır, görür, real mənzərəni görürlər və bunlar istəyirlər ki, bu real mənzərəni əks etdirən əsərlər oxusunlar və oxutdursunlar. Madam ki, bir dəfə olur da, yəni hər halda Azərbaycan festivalını buralı keçirəsi deyil ki. Yəni bir dəfə keçirirlər və tam dolğun olsun da, dolğun əks etdirsin vəziyyəti, real, gerçək durumu və ölkədəki korrupsiyadan, bu biabırçılıqlardan mən bir ata kimi deyim də mən səhərdən axşama qədər korrupsiya ilə üzləşirəm. Bir oğlum bağçaya gedir, bir oğlum məktəbə gedir. Mən xırtdəyimə qədər rüşvətin içindəyəm. Yəni səhiyyəsi bərbad gündə, təhsili bərbad gündə, söz azadlığı boğulan, bir də mətbuat orqanı qalmayıb, hamısını bağlayıblar. Jurnalisti qətlə yetirilən bir ölkəni görürlər bunlar. Və istəyirlər ki, bu gerçəklər bir kağızda da bədii ifadəsi, bədii də həllini tapsın. Və bədii həllini verən insanları əməkdaşlığa cəlb edirlər. Burada çox normal bir şeydir.
Amma yəqin ki başqa, yəni sizin yaradıcılığınızdan fərqli olan ədəbiyyatı istehsal edən adamların da gördükləri hansısa reallığa söykənir və onlar da ola bilsin ki öz ətrafında ya yaxud öz gördükləri ədəbiyyatı əks etdirirlər.
Gülçiçəkdən yazırlar, bu da onların reallığı.
Hər halda bu onların gördüyü reallıqdır.
Yəni görürsünüzmü?
Yəni, bunu inkar etməklə siz də özünüzü senzura senzor durumuna
qoymursunuz. Yox. Azərbaycan elə bir, biz bu dəqiqə sizinlə həmin o İsveçrədə ya da Norveçdə ya da Almaniyanın bir radio stansiyasında oturmamışıq. Biz sizinlə Azərbaycandayıq və bu bəzi məsələlər var ki, o məsələlərdə kompromisə getmək olmaz və heç kim buna görə də bizi intolerantlıqda ittiham etməsin. Biz tolerantlığımızı da bilirik, o sərhədləri də biz bilirik, özümüz üçün müəyyənləşdirmişik. Amma görürsünüz, onlar da başa düşür ki, güldən çiçəkdən, sarı bülbüldən, xarı bülbüldən yazan bir yazıcı onlara lazım deyil. Bunları zorla, sıramaqla deyil onlara, istəmirlər. Bunlar istəmirlər və istəməyəcəklər də. Çünki burada başqa bir reallıq yoxdur. Siz deyirsiniz ki, hansısa çevrələr var, onların öz reallığı var. Bəli, əlbəttə ki, bugün şeir yazan rüşvətxor prokurorlar var ya da çox gözəl uzun hörüklü qızlardan, camışlardan, nə bilim, palıd ağacından ana laylasından yazan rüşvətxor polis rəisləri var. Nə bilim, o administrasiyada, bu təşkilatda işləyən, əli dirsəyinə qədər qan içində olan canilər var, korrupsionerlər var və bu insanların əsərləri çox şirin əsərlərdir. Bəlkə burada bir iki nəfər oxuyur, oxusun, problem deyil. Amma Avropalıya bu lazım deyil. Avropalı gerçeği istəyir. Bu bir gerçek var bu ölkədə, bilirsiniz. Bu ölkədə iki gerçek yoxdur. Burada müxtəlifliyə yer yoxdur. Burada konkret pozisiya olmalıdır. Ya oradasan, ya buradasan, əzizim. Burada yox, bilirsiniz, mən sizin kimi düşünmürəm, amma biz bir-birimizə hörmət etməliyik. Xeyr. Mənim kimi düşünmürsən, mən sənə hörmət etməyəcəm. Heç vaxt etməyəcəm. Sən mənim kimi düşünməlisən məhz. Çünki azad insan olmağın, demokrat olmağın bir ölçüsü var, iki ölçüsü yoxdur.
Siz əslində, yəni, tamamilə alternativsiz bir reallıq ortaya qoyursunuz.
Bəli, alternativi yoxdur.
Alternativi olmayan reallıq ortaya qoyursunuz. Yəni, bugün əgər sizi qəbul etməyən reallığımız varsa, sabah da onları qəbul etməyən reallığımız ola bilər deyə bir düşüncə
keçirir. Biz onsuz da qəbul etmirlər. Biz burada indi demokrat şeyinə girməklə, roluna girməklə, maskası taxmaqla, yox, bilirsiniz, hə, müxtəliflik filan, pluralizm, fikir müxtəlif. Bunlar çox gözəl sözlərdir sadəcə olaraq. Biz də bunlara inanmışıq, mən də bunlara çox uzun illər inanmışam, artıq yetər. Yəni, bilirsiniz, bu kimə görə, kimdən nə tələb olunur? Yəni, bizdən nə tələb olunur? Bizdən o tələb olunur ki, biz susaq oturaq və bununla barışaq. Heç olmasa mən vicdanımı da istəyirlər həbs eləsinlər, bu alınmayacaq. Yəni, mənim vicdanım deyir ki, vəziyyət çox ağırdır və reallıq çox bərbatdır və rəhmətli Elmar Hüseynov demişkən, tunelin sonunda mən işıq görmürəm. Və hətta o yazını oxuyandan sonra mən demişdim ki, bu adam ölməlidir. Açıq deyim. Və öldü də.
Fərəh Əliyeva, Mədəniyyət Nazirliyinin musiqi sektorunun müdiri telefonla bizə qoşulmalı idi, amma təəssüf ki, prodüserimiz xəbər verir ki, o zənglərə cavab vermir və təəssüf ki, bizim də onun mövqeyini eşidə bilməyəcəyik, amma ki məndə belə bir təəssürat yarandı ki, siz yəni, əslində siz Elmar Hüseynovun adını tez-tez çəkirsiniz, həbsdə olan adamların adını tez-tez çəkirsiniz. Amma nə bilirsiniz, bəlkə onların da kitab seçimində, onlar da kitab rəfinə yaxınlaşanda, kitab satan mağazaya girəndə sizin kitabınızı yox məhz Güldən Çiçəkdən yazan və yaxud da ki, ənənəvi dünya ədəbiyyatını seçirlər.
Dünya ədəbiyyatından gedirdi söhbət. Dünya ədəbiyyatı
əlbəttə.
Ya Azərbaycanda yazılan ədəbi. Mən yenə də deyirəm, Azərbaycanda bugün real ədəbiyyat yalnız belə deyək, azad yazarlar ocağı, ocağında təmsil olunan yazarların yaratdığı ədəbiyyatdır və orada təmsil olunmasa da, amma qətiyyən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sırasında olmayan yazıçılardır.
Belə bir fikir var ki, azad yazarlar ocağında təmsil olunan bir çox yazarların, o cümlədən sizin yaradıcılığınız haqqında deyirlər bunu. Orada bu postmodernizmi deyək və yaxud məzmundan çox forma.
O dövr var. Bitti artıq.
O dövr bitti.
Var idi, haqlısınız. O dövr bir hardasa 3-4 il formaya üstünlük verilirdi. Formayla şok terapiyası, bəli, belə bir dövr var idi. Amma artıq fikir verin, məzmuna keçiblər.
Amma sizin deyəki elə Artur Rəzaur romanı haqqında deyil.
Mən deməzdim o başdan ayağa formada, axı məzmun da var. Düzdür, indi mənim yazdığım əsər daha çox, indi üzərində işlədiyim əsər daha çox məzmundur, nəinki forma. Yəni, belə deyək, struktur baxımından olduqca klasik roman janrına daha yaxındır. Epatajdan tamamilə uzaq, hətta satiradan uzaq, acı reallıqdır. Artuş Vəzaur, düşünürəm ki, əgər yenə belə bir zərurət ehtiyac yaranmasa, mənim bu janrda yazdığım son əsərdir. Yəni, epataj janrında.
Yəni, bu əsər sizcə hansı məqsədinə daha çox nail olub? Tabunu qırmaq, keyfiyyətli ədəbiyyat nümunəsi ortaya qoymaq və yaxud da ki, insan hisslərini ifadə etmək. Bu məqsədlərdən hansına sizcə nail ola bilməsiniz?
Mənim açıq deyim ki, məqsədim hər şeydən əvvəl dünya arenasına çıxmaq idi. Çünki bu əsərlə mən bugünə qədər Azərbaycanda heç kimin etmədiyini etdim, nail oldum və buna çox sevinirəm ki, buna səmimi olaraq ürəkdən sevinən mənim dostlarım var, həmkarlarım var, eyni düşərgədə olduğum insanlar var. Və o bir növ onlar üçün də yol açdı, həm mənim özüm üçün növbəti əsərlərim üçün daha önəmli və daha ciddi əsərlərim üçün yol açmış oldu və mən birdən-birə bir ilin ərzində artıq Avropada 5, Rus Türkiyədə daxil etsə 7, hə Gürcüstan üzr istəyirəm 8 xarici dilə tərcümə olunmuş bir yazıcıyam, bu böyük uğurdu və Avropa nəşriyyatı çox böyük ümidlər bəsləyir bunun satışına, populyarlaşacağını və bundan sonra mən əlbəttə ki, kosmogen şərtilik, təbiət və yaxud da Allah ömür versə, növbəti əsərlərimin o belə deyək, o coğrafiyaya çıxarılması, bu ölkənin acı həqiqətlərinin, çünki üzərində işlədiyim roman, yenə də deyirəm, hal-hazırda üzərində işlədiyim roman çox önəmli romandır, mənim yaradıcılığımda dönüş nöqtəsidir, deyərdim. Bu mənim üçün, özüm üçün və deyərlə, bu provokasiya idi. Yəni, bu provokasiya idi, bəncə provokasiya uğurlu alındı və mən bundan da utanmıram, çəkinmirəm. Məqsəd orada daha çox dünyaya açılmaq idi və mən bunu bacardım, buna nail oldum.
Amma eyni zamanda yəqin ki o adamlar ki hesab edirlər ki, provokasiya məqsədi ilə yazılmış əsərin Azərbaycanı təmsilçilik hüququnu şübhə altına alırlar. O adamların yəqin ki şübhəsində hansısa əsas da tapmaq olar.
Tapmaq olar. Əgər o adamlar belə deyək, qarşı düşərgədə, cəbhədə yer almırlarsa, sadəcə estetik nöqtəyi nəzərdə, müstəqil bir insandır, estetik olaraq hesab edir ki, hə, bu kamil deyil, bu pistir, filan. Elələrinin də var olduğunu mən cəmiyyətdə nəinki bilirəm, inanıram, tanıyıram elə insanları da. Bilirəm ki, vicdanlı adamdır, kitabı sevmir. Mənim yaxın bir-iki dostum var. Mənimlə demək olar ki, hər gün görüşürlər. Mən o kitabı oxumayıblar ki, o nə iyrənc şeydir. Mən bir natural kimi, heteroseksual kimi niyə iki mavinin məhəbbət hekayəsini oxumalıyam? Və mən də onlara çox normal, çünki mən onların əqidəsinə bələdəm.
Amma sırf estetik baxımdan deyək ki, sizin tualet əhvalatınızda eyni hissləri oyada bilər. Və
tualet əhvalatı üzr istəyirəm. Yazılıb 2005-ci ildə, bəli, 2005-ci ildə Göten Röyası romanının, belə deyək də, Göten Röyası adlı kitabın içində 6 hekayədən biridir. Ümumiyyətlə, o roman Göten Röyası və orada kitaba daxil olmuş 6 hekayə hamısı, oxuyanlar bilir, Sorokinin 82-ci ildə yazdığı, amma çox-çox sonralar çap eləməyə müvəffəq olduğu, çünki o dövrlərdə, yəni bu senzuradan keçə bilməzdi, Последний субботник adlı hekayələr toplusunun, belə deyək, Azərbaycan versiyonudur, Azərbaycan variantıdır. Mən Sorokindən çox təsirləndiyim dövr idi o və onun belə yaradıcılığı, 82-ci ildə yazdığı o topluya yalnız bir adı vermək olar. Çox üzr istəyirəm, amma tibbi termindir, mən istifadə edəcəm. Ekskrement, nəcis yaradıcılığı. Və bunun da qayəsi, bircə dənə məqsədi qayəsi var idi ki, cəmiyyətdə yaşanan, ölkədə baş verən bu biabırçılıqları, iyrəncliyi, rəzaləti belə deyək də, şişirdilmiş, mübaliğəli formada, həddən artıq mübaliğəli formada, üslubda çatdırmaq, oxucunu iyrəndirmək, bəli, məqsəd odur, oxucu iyrənməlidir. Oxucuda mütləq hansısa hissləri oyatmaq deyilmi məqsəd yazıcı üçün? Və kim deyib ki, yalnız ülvi hisslər, xoş hisslər olmalıdır, onun yalnız dodağına təbəssüm qonmalıdır oxucunu? Xeyr, oxucunun, o da bir hissdir. Belə deyək, ətin ürpəşməsi də bir hissdir və o da məqbuldur. Yəni, olar, oxucu əgər oxuyub iyrənirsə, ögüyürsə hətta, O da axı o sadəcə olaraq oxuyub ökümür, o həm də oradan nəsə nəticə çıxarır öz üçün.
Və bilmirəm tualet əhvalatından və yaxud digər əsərlərinizdən oxuyub oxuyanlar varmı dinləyicilər arasında və onların çıxardığı nəticə nədir? İsmarçılardan birində deyilir ki, Ələkbər bəyə uğurlar Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı təmsilçilərindən biridir, imza Tarçalan. Belə bir ismarıcı var efirə və amma ki belə ədəbiyyat Azərbaycanı Azərbaycan mədəniyyəti günlərində təmsil edə bilər ya təmsil edə bilməz. Bu barədə yəqin ki, dinləyicilərimiz özləri nəticə çıxarmalı olacaqlar. Beləliklə, əziz dinləyicilər, bugün biz Berlin divarının yıxılması və yıxılası başqa divarlar barədə danışdıq təqribən 1 saat 15 dəqiqə ərzində və sonra isə Disident ədəbiyyat Azərbaycanı təmsil edə bilərmi? İsveçrədə qalmaqallı Azərbaycan günlərinə alternativ baxış etdik studiyada yazıcı Ələkbərlə birlikdə. Sabah ilə eyni vaxtda eşidilənədək sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az